kun sagale amerikaati. sagaleen amerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3tti meetirbaandii 22 25 31 irratti waashingtan diisii irraa sagantaa afaan oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. sagantaa keenya har'aa oduu addunyaatiin jalqabna. akkam ooltan hordoftoota keenyaa oduun sanbata har'aa galgalaaf qabnu kunoo. gareeleen mirga namaa keeniyaa abbootiin seeraaf namoonni siyaasaa ukkaamsanii butuu kanneen mootummaa qeeqan irratti haaraa raawwatamaa jiru irratti xiyyeeffate ilaalchise yaaddoo guddaa qaban ibsaniiru. hiriirri mormii xiqqaan magaalaa kaaba bahaa embuu bakka dhuma 7 darbee dargaggeessi ganna 24 biilii muwaangii jedhamu achi buuteen dhabame keessatti qophaa'ee jira. humnoonni nageenya biyyaa bahaa Afrikaa kana ji'a waxabajjiif adoolessaa keessa hiriira farra mootummaa dargaggootaan durfamu erga geggeeffameen booda hidhaa seeraan alaa kudhanootaan lakkaawaman raawwachuudhaan himatamaa turan. achi buuteen dhabamuun boodana adda durummaadhaan dargaggoota pirezidaant Wiiliyaam Ruutoo marsariitii irratti qeeqan irratti fuulleffate. poolisiin harka keessaa qabaachuusaa kan haale yoo ta'u leellistoonni mirgaa immoo maaliif namoonni dhabamuu kana hin qoranne jechuudhaan gaaffii kaasanii jiru. waldaan ogeessota seeraa keeniyaa LSK dhiyeenya kana ajajaa olaanaan poolisii dhimmicha haaluun gahaa hin turre jechuun ibsuudhaan namoota butaman irratti tarkaanfiin ifaa ta'e akka fudhatamu yookaan aangoo akka gadhiisan gaafatee jira. dhugumatti poolisiin harka keessaan qabu yoo ta'e waldichi hatattamaan namoota itti gaafataman qorachuuf himachuu akka qabu ibsee jira. Human Rights Watch jalqaba bara kanaa akka jedhetti qorannoonsaa gara kutaa dhaabbilee nageenyaa hedduu irratti akka fuulleffatu akeekeera. itti aanaan pirezidaantii duraanii Rigaati Gachaagwaa mormii kanarratti Ruutoo waliin erga walitti bu'anii booda aangoo irraa ari'aman jimaata darbee namoota dhabaman kana duuba qaamni dhoksaa tokko akka jiru himaniiru. ijoollee kana butanii ajjeesuun furmaata miti. seenaa biyya kanaa keessatti bulchiinsi kun daa'imman ukkaamsaaf xiyyeeffate isa jalqabaati jechuudhaan Gachaagwaan ibsa gaazexeessotaaf kennan irratti himanii jiru. koomishiniin mirgoota namoomaa biyyoolessaa Keeniyaa kamisa darbe akka jedhetti erga baatii waxabajjii irraa eegalee namoonni 82 hidhattoota eenyummaan isaanii hin beekamneen butamanii kan fudhataman yoo ta'u 29 achi buuteen isaanii hin beekamin jira. erga muddee 17 qabee namoonni 7 ukkaamsamanii butamu beeksiseera. erga pirezidaantiin Siiriyaa Bashaar Al-Assaad jalqaba baatii kanaa aangoo irraa fonqolchamanii qabee lammiiwwan Siiriyaa 31 ta'an gara biyya ofiitti deebi'u ministeerri dhimma biyya keessaa Turkii jimaata kaleessaa beeksisee jira. Turkiin baqattoota Siiriyaa erga wal waraansi bara 2011 jalqabamee qabee biyyattii keessaa baqatan kanneen miliyoona 3 ta'aniif bakka jireenyaati. mootummaan Assaad kufuun baqattoonni Siiriyaa Turkiif bakka biroo jiran biyya ofiitti deebi'uu akka malan abdiitti horee jira. baqattoonni Siiriyaa deebi'uun kan dhaga'ame innaa Turkiin humna ibsaa Siiriyaaf kennuuf bu'uuraalee humnaa ishee guddisuuf gargaaruuf yaada akka jirtu himatetti ta'u ministeerri anniisaa Turkii jimaata darbe ibsuun tuqameera. gamtaan Awurooppaa maallaqaan kan deeggaru meeshaaleen wal'aansaa toonii 50 ta'u karaa Dubaay gara Turkiitti ergamee kan jiru yoo ta'u hanga muddee 31 Siiriyaa gahaa jedhamee kan eegamu ta'u aangawaan eegumsa fayyaa katokkummaa mootummoota jimaata kaleessaa Ajaans Firaans Pireesiif ibsaniiru. meeshaaleen kun hanga yoonaa Istaanbul keessa kan jiru yoo ta'u adeemsa gumrukii keessa darbaa kan jiruuf jaarmaa fayyaa addunyaa damee waajjira Turkii gama kibbaarraa Mirnaalaanii Santanam AFP'f ibsaniiru. akeekisaa caasaan eegumsa fayyaa Siiriyaa waraana waggootaaf Assaad jalatti geggeeffameen kan barbadaa'e xiyyeeffannoo sadarkaa addunyaa argachaa jira. yukireen gargaarsa ishee jalqabaa daakuu qamadii toonii 500 ergitee jirti jechuudhaan pirezidaant Zelenskiin beeksisaniiru. gama biraatiin immoo dippiloomaatiin olaanaan Iraan daawwannaa Beejingitti taasisaniin akkuma barruu gaazexaa China People's Daily irratti bahe irratti ibsametti giddu seenummaa alaa malee egeree ishee murteessuu keessatti abbaa biyyummaa Siiriyaa cimsanii dubbataniiru. chaayinaaf Iraan lamaaniyyuu michuu sirna Assaad duraanii turan. weerarri waraana Israa'el leellistoota Hamaas irratti fuulleffate hospitaalli beekamaan Gaazaa gama kaabaa hojii akka dhaabu gochuudhaan sanbata har'aa daayireektara hospitaalichaa to'annaa jala ooluu jaarmiyaan fayyaa addunyaaf aangawoonni eegumsa fayyaa beeksisaniiru. haleellaan hospitaala Kamaal Adwaan irratti raawwatame dhaabbaticha faayidaa ala taasiseera. kunis rakkoo fayyaa hamaa Gaazaa keessaa daran hambeessa jechuudhaan qondaaloonni fayyaa naannoo Faalisxiin ibsaniiru. weerarri har'a ganama hospitaala Kamaal Adwaan irratti geggeeffame dhaabbata fayyaa guddaa isa dhumaa kaaba Gaazaa kan tajaajilaa ala taasisee ture. Gabaasni jalqabaa akka agarsiisutti weerara kanaan kutaaleen ijoon tokko tokko garmalee gubatanii barbadaa'aniiru jechuudhaan dhaabbanni fayyaa addunyaa halkan eedaa X irratti eeruudhaan duulli Israa'el kun jimaata ganama jalqabuusaa ibseera. WHO'n akka jedhetti hojjettoonni eegumsa fayyaa 60 dhukkubsattoonni 25 haala hamtuu keessa ka jiran yoo ta'u kaan isaanii meeshaa qilleensa fudhachuuf gargaarurra kan kaa'amaniif hospitaala keessa kan jiran ta'uu beeksisee jira. Dhukkubsattoonni xiqqoo fooyyee qabanii qabee hanga kanneen akka hamaatti dhukkubsatanii gara hospitaala Indoneeziyaa barbadaa'eef hojiidhaa ala ta'ee jirutti baqachuuf dirqaman jechuudhaan dhaabbati fayyaa addunyaa beeksisee nageenya isaaniif baay'ee yaaddoo kan qabu ta'uu dubbateera. Oduun galgala kanaaf qabnu kanu. Dubartoota keenya kun torbanitti guyyaa sanbataa kan dhiyaatu qophii dubartootaaf maatiiti. Qophii keenya dubartootaaf maatii kanarraaf keessummaan keenya barreessituu fiilmii gaggabaaboo taatoof daayirektar akkasumas piroodiyuusariidha. Ofiishee of beeksisuudhaan eegalti.
Maqaan koo Dinqee Tageenyaa Teessoon jedhama. Kan inni dhaladhee guddadhee Lammii Wallaggaa Dambidoollottidha. Adde Dinqee Teessoo ibsanuu kennuudhaaf akkasumas waa'ee fiilmii keetii hordoftoota keenyaaf immoo ibsuudhaaf keessumaa sagalee Ameerikaa waan taateef maqaa hordoftoota keenyaaf hedduu galatoomu.
Galatoomu isinis waan naaf heertaniif carraa kan argadhee asitti hojjan argamu kootti baay'ee hin gammada.
Jalqaba gamee gara waa'ee hojii fiilmii keetiituun dhaqin dura waa'ee achii as dhufa kee xiqqoo hordoftoota keenyaaf yeroo ibsite.
Baankiraawundiin koo haati koof abbaan koo umurii waggaa 60 narraa du'anii isa booddee Geerdaa Jaarti jedhamtu jira. Lammii biyya Jarmanii namoota biyya keenya Dambidoolloo beeku isheenii lafa faffacaanee turre walitti nu sassaabdee nu guddiste jechuudha. Akkasittiin abbiringiin koo akkasidha.
Bolaamee qaqqabdati?
Nuyi nama 3 turre obboleessi koo waggaa 15 dura boqote. Boleetti durbaan koomoo jirti margitu jedhamti.
Isheenis siwuma bira jirti moo biyya keessa jirti moo isa jirti seeni?
Egaa yeroo xiqqoo booddee Awustiraaliyaatti muuf godhee ergan achitti muuf godhee ishee of biraatti fudhadhe jechuudha.
Wajjin jiraatte?
Naa wajjin jiraachi jiraatte.
Fiilmii gaggabaabaa yookaanis immoo hojii fiilmii hojjechuu akkamitti dhufte maaltu si kakaase?
It's actually baay'ee interestingiidha. 2018 mucaan keeroon jala jedhamtu tokko Melbourne naannaa bilbiltee fiilmii akkas akkasii jira hojjechuun barbaadaa naan jennaan eeyyee jedheeni takka iskiriptii ergeen beeku. Fiilmichi kan barreeffame Saamsoon Maariqoos jedhama kan barreesse Ameerikaa jiraata. So email gaafa seenee iskiriptii naannaa ergitu dubbisee guyyaa 3 booddee dhaqeen hojjedhe. Ergasii addunyaa keessaa ba'uu hin dandeenye baay'een attiraaktina godhee kanaan gara fiilmiitti dhufe jechuudha.
Fiilmiin inni itti amanatti himtu kuni afaan maaliitiin hojjetamu?
Afaan Oromoo jaalala dhokataa jedhama.
Iddoo dhumbii biyyuma Awustiraaliyaa keessatti jechuudha.
Achitti hojjennee biyyeessi irratti darbaa ture.
Yoomi kun kan inni
ta'e? I think 2019 natti fakkaata.
Hojii fiilmii hojjechuu yookaanis immoo gara oguma fiilmii kanaatti fedhiidhuma qabduun dhufte moo uumaan si badhaase moo barnootaan argatte moo akka?
Uumaanis na badhaaseera. Garuu immoo akkan sirriitti seera isaa eegee hojjechuuf danda'uuf kan na gargaare yuunivarsiitii James Akaadaamii jedhu Sidniidha. Biyya Awustiraaliyaati. Achitti baachilaroof. Artii barachaara fiilmii televizhiin piroodaakshinii. Dippiloomaa koo fixee dhufee fiilmii san jalqaba siin jedha san hojjedhee deebi'ee immoo digiriitti fufee haaf seemisteerii baratteen ammasa kan hojjechaa jira jechuudha.
Deebitee barnoota kee xumuraa
jechuudha. Barnoota kun xumuraa jechuudha.
Baay'ee gaarii. Fiilmii gaggabaabaa jechuun maal jechuudha? Maaltu adda godha? Fakkeenyaaf amma fiilmii yeroo jedhamu biyya keenya keessatti keessuma fiilmii gaggabaabaan hagas beekamaa miti. Garaagarummaan fiilmii gaggabaabaaf isa dheeraa maal fakkaatamee hordoftoota keenya waa'ee kanaa hin beeknee fi fiilmii gabaabaa yeroo jedhu sa'aatii hagamii waan fudhatudha?
Fiilmii gabaabaan akka warri akkaadaamii Ameerikaa warri ibsanitti from daqiiqaa 5 kaasee hamma daqiiqaa 40 tiidha. fiilmii dheeraan immoo fiichar fiilmii beektaa. Garaagarummaa isaa shoorti fiilmii keessatti opening sequence'iidhaaf yeroo qabaattu iskiriptii barreessite sanaa yoo iddoo tokko dhaxxatee achuma lafa dhaxxee jalqabda. So wanti baay'een hin jiru akshaniidhaan agarsiifama. Akka fiilmii fiichar fiilmiitti hin dheeratu wal keessaa yaa'an deemu. Inni kun baay'ee shoortiidhaa hojjechuudhaafis baay'ee salphaadha. Waraabbiin isaas guyyaa 10:15 depending on the story fudhata baay'ee salphaadha. Inni sun garuu ji'a 3, ji'a 4 fiichar fiilmii hojjette hin dheerata sana garaagarummaansa.
Tole egaa akka nama biyya Afrikaatii dhufe fiilmii yookaan immoo industirii fiilmii keessa lixee tokkotti dhiibbaan sirra ga'ee jira. Maaliif fakkeenyaaf biyya alaa keessa teenyaa biyya keenya keessa yeroo jirru fiilmiin hojjechuu yoo barbaadde namoota argachuu dandeessaa taatolee argachuu dandeessaa. Biyya Afrikaa irraa yeroo dhuftu hin ulfaanne maal fakkaata dhiibbaan?
Biyya achii gara waggaa 5 behind the scene piroojektii garaagaraa irratti hojjedheera. Excitementii achi argeera. Gatiin namoota baay'ee industiricha keessa jiran hin beeknee fi baay'ee kan natti ulfaate kiruugaazarii gochuu ture. Kiruugaazarii erga gootee booddee immoo taatolee warra hojjetan, warra waraaban, warra iddoo qoqopheessan sana walitti qabuu ture. Ergasii immoo chaalenjiin kan biraan achii dhufte haardinatti ta'ee time management. Time management'iin jiru.
Namni yeroo hin qabu jireenya isaatiif fiigaa.
Jireenya isaatiif fiigaa ganama isaa sadii wal agarra yoo jette sa'aatii 4 dhufamaa dhaabattee namoota leetii ta'an edda xiqqoo xiqqoo see kan chaalenjii natti ta'e sanadha time management'ii.
Mee fiilmii gabaabaa ati yeroo amma irratti hojjetaa jirtuu fi kana duras fiilmiin gabaabaa afaan Oromootiin hojjette maqaan isaa maal jedhama?
Kanaan dura fiilmiin hojjette Ko'eettii jedhama. Yuutuubii Faayisaa Entertainment irra jira. Fiilmii sana mana barumsaa deemee ergan baradhee booddeen barreesse. Achi as deebi'ee dhufeen hojjedhee isa mana barumsaatti baradhe caalaa fiilmiin sun wanta baay'ee na barsiise. Achirraa isaan baradhe sanaan immoo dogoggora koo achirraa sirreessuuf shoortii kan biraa eessuman ture jedhuun hojjedhee jechuudha.
Fiilmiin nuti kanaan dura hojjette namoota biraa deebiin argatti maal fakkaata?
Fiilmiin suni waan baay'ee na barsiise. Yeroo baay'ee anuma duwwaatu haadhaaf abbaa malee irraa guddatee anuma duwwaatu pirobileemota sana keessa darbeen si'a beektaa. Yeroo fiilmii sana waraabnu behind the scene waraabbii isaa dudduubaa namoota baay'eetu emotionaali baay'ee investiti ta'ee namoota baay'ee tuqee hundumtuu dhufe anaanis akkasin ta'e anaanis akkasitti naggatameen ture anaanis makiinaa irraa na buusanii akka garagaraa namooti irratti hihimanii jechuudha. So fiidbaakiin argadhe fiidbaakii gaariidha. Even though yoon irra deebi'e hojjetama baay'ee sirreessuu danda'a garuu fiidbaakii gaariin argadhe namooti baay'ee sappoortii na godhani.
Maqaa fiilmii keessa amma maalifitti moggaafte? Maal irraa kaateeti yookaan ittiin ka'umsi isaa maali?
Ittiin ka'umsi isaa wantoota baay'ee akkasitti nuyif eeggachaan sitti himaa. Ittiin ka'umsi isaa yeroo baay'ee namooti waan kontiroolii isaaniiti ala ta'e gaafa happenii ta'u bileemii of godhu. Siigalee bileemii of godhu guutummaatti immoo gaafa fiilmichi ilaalamu namaa morgaluu danda'a. Tokkoffaa isaa shoorti fiilmii gatii ta'eef seenaa baay'ee si ibsuu hin danda'u. Because it's a very short film. Garuu eessumaan tureen sun kanneen irraa fudhadhee wanta waan namni kan biraa godhatti yeroo baay'ee saayikoolojikaalii sammuu keenyaan of bileemii goona. Even though numiti kan waan sana of qeeq sanarraa ka'ee san taayitilii sana filadhe jechuudha.
Jecha gabaabaadhaan eessumaan ture gabaabsite fakkeenyaa fi hordoftoota keenya yeroo amma fiilmii kana daawwachuuf carraan arganne yaadaan qabanii daawwachuu akka isaan danda'anitti jecha gabaabaadhaan eessumaan ture ibsa.
Fiilmiin kun mainly kan inni fookasii irratti ta'u waa'ee dhiibbaa dubartootaa mana keessatti isaan irra dhiibbaa ga'uu fi child protection. Miidhama ijoollee hambisuudha. kana kan akkasitti barreessu yaadee fi wantoota an bara durii ta'anii darban jedhee yaadaa ture seenaa hedduun dhagee wanti baroota durii ta'aa ture sun ammayyuu ta'aa jira. So maali yaadee yoo xiqqoo see ifarra kaa'e jedheen waa'ee miidhamuu dubartoota ijoollee akkatti pirootektii godhanii waa'ee kanaa irratti ibsa jechuudha fiilmichi. Irra darbee immoo daayiloogii yeroo isin jedhu haasaa loqoda badaan qabu. Loqodi isaa baay'ee xiqqoo haasaa isaa xiqqoodha. Akshen siikweensii garaagaraa qaba. Milikkita garaagaraa qaba. Milikkita sana laalee namni haasaarra sammuu isaatti yaada. Milikkitaan fiilmicha ofiisaati like understand godha malee afaaniin badaa waan taasa'ame jiru. So
that's how. Namaa galutti ta'ee hojjetame jechuudha.
100% yes.
Dubartoota akka kee hojii fiilmii keessatti gara fuulduraatti hirmaachuu barbaadanii fi hawwii guddaa qabaniif gorsi ati qabdu.
Gorsi an qabu waan barreessitan waan yaaddan sana. Barreessaa isa barreessitan immoo deeqaa shanis deeqaa kudhanis haa ta'u hojjechuudha. Namni waan tokko hojjechuu fi jalqaba sappoortiin hin jiru. Namni si gargaaru jiru. Ofii keetii hojjetta. Sometimes sun immoo diskaareji nama godhaa yeroo baay'ee maalumaaf iyyuu kana godhaaf asi jechisiisa. Sana dhiisanii baqa abdii kutannaa malee waan of harkaa qaban hojjechuudha. Al tokko hojjettee waan tokko fideenaan. Wantichi iyyuu sin taasisu ammas lammataa hojjettutti. So jabaatanii hojjechuu sappoortii yoo hin jiraanne siif akkasii godhanii waan yaadan sana hojjetanii hiriyootattis agarsiisu. It doesn't matter what it is, just working hard determinationiidhaan cimanii hojjechuu
jechuudha. Hordoftoota keenya barreessitu fiilmii gaggabaabaa daayirektariidhaaf piroodiyuusarii kataate Adda Dinqee Teessoo maqaa hordoftoota keenyaan hedduu galateeffanna.
Kun qophii dhandhama muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Bifqaadu Mordaa. Amma xumura qophii keenyaatti akka nu wajjiniin turtanu isin gaafachaa amma gara sirba jalqabaatti waliin ceena. Qophii keenyaarraa sirba dargaggoo leencoo guddinaatiin jalqaba. Boonee timiti boo'ee tan si dhabee jedha simmararuu. Fajir tan sagale America saganta afan oromoti
walitan Bing Crosby jedamu lamin United States barakuma kuda sagale fi afurta milama. Let's start the new year sirba wagahara hajal kamnu jedu tokko sirbe jira bariharan baranagasin ifataw wajinin hadannaman
kissing the old year kissing the new year in. Let's watch the old year die with a fond goodbye and our hopes as high as a kite. How can our love go wrong if we start the new watch the old year die with a fond goodbye and our hopes as high as a kite. How can our love go wrong if we start the new
kun sagale America saganta afan oromoti.
Dan nama nama muzikam segala Amerika seganta fan Oromo rap sini darbajuru kopi kenya gelgala kanak esetin serbuan afan Oromo rap darbe serba sabab rasi sini diesina karat tane kan sini diatu serba sabab agot ilinlina as kasimbawa.
Hey!
hordoftoota keenya sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa torban kanaa fi kan isinii qindaa'e qophiin annamanna muuziqaa kanumaan raawwata torban dhufu sirboottan biraatiin amma wal arginutti Waaqayyoota nutti fayyaata nagaatti bula an Bokkaad Mormaa.
Fute